Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 17 марттагы кечки уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта бүгүн Аксы жана Бишкекте 17 жыл мурдагы Аксы окуясынын курмандыктары эскерилди.
Уюшкан кылмыштуу мафия башкарган жылдар да болду. Анын далилдери мына элибиз угуп атат, далилдер да чыгып атат, дагы чыгат. Үй бүлөлүк, кландык башкарууга күрөштү.
Ошондой эле жумадагы урунтуу окуяларды талдаган апта маалымат талдоо программасын угасыз, толкундан чыкпай туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Асановдон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлигине нааразы болуп, ок атуудан 6 адамдын өмүрү кыйылган Аксы окуясына 17 жыл толду. Бул күнгө карата Аксы районунда жана Бишкек шаарында эскерүү иш-чаралар өттү. Аксы районундагы ок атылган Боспиек деп аталган жерде иш-чарага президент Сооронбай Жээнбеков баштаган бийлик өкүлдөрү, жергиликтүү тургундар катышты. Анда сөз сүйлөгөн президент Жээнбеков Аксы окуясын элди эркиндик үчүн күрөшкө чыккан күн катары белгилеп, Кыргызстан мындан ары үй бүлөлүк башкарууга түшпөй тургандыгын билдирди.
Уюшкан кылмыштуулук мафия башкарган жылдар да болду. Анын далилдери мына элибиз угуп атат, далилдер да чыгып атат, дагы чыгат. Үй бүлөлүк кландык башкарууга күрөштү. Ошонун башатында болгон адам катары мен эч качан үй бүлөлүк кландуу башкарууга жол бербейм, урматтуу агайын туугандар.
Үй бүлөлүк башкарууга байланыштуу билдирүүлөр Аксы окуясын Бишкекте эскерип жаткан учурда да айтылды. Бишкекте социал-демократиялык партия уюштурган медиа форум ишканасынын жанындагы митинг реквиемде экс-президент Алмазбек Атамбаев бийликтен кеткенден бери алгач жолу эл алдына чыгып сүйлөп, учурдагы бийликти сынга алды. Атамбаев Жээнбековду үй бүлөлүк башкарууга жол ачты деп айыптап, аны бийлик алып келген үчүн кыргызстандыктардан кечирим сурарын билдирди.
Баарыңардан кеширим сурайм. Өмүр бою үй бүлөлүк авторитардык режимдер менен күрөшүп атып, ушундай адамдын ичин көрбөй, тишин эле көрүп атып, ушундай адамды, ушундай үй бүлөнү колдоп жүрүп, бийликке алып келгеним үчүн кыргыз элинен кечирим сурайм.
Атамбаев ошондой эле акыркы учурда өзүнүн тарапташтарына жана үй бүлө мүчөлөрүнө карата кысым күчөп бара жаткандыгын билдирди. Ошондой эле бүгүн Аксы окуясы Ала Тоо аянтынын жанындагы Апрель жана Аксы окуясынан курман болгондордун эстелигинин жанында да эскерилди. Ага премьер-министр Мухамбет Калый Абылгазиев, экс-президент Роза Отунбаева баш болгон бир катар мамлекеттик ишмерлер катышты. 2012 жылдын 17 мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 адам каза тапкан, анда ошол кезде камакка алынган депутат Азимбек Назаровду бошотуу жана үзөнгү кууштуу Кытайга бербөө талаптары коюлган болчу. Ал ортодо Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы абалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатат. Жаңжал орун алган кыргыз тажик чек арасындагы абал боюнча эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрүнүн ортосунда сүйлөшүүлөр азыркы сааттарга чейин уланууда. Бул тууралуу Азаттыктын жеринде жүргөн кабарчысы Жеңиш Айдаров билдирди. Маалыматка ылайык, учурда аймакта абал тынч. Сүйлөшүүлөргө кыргыз тараптан вице премьер министр Жеңиш Аразаков, ал эми Тажикстандан премьер министрдин орун басары Азим Ибрагим баш болгон өкмөт өкүлдөрү катышууда. Анда чырдын чыгышына себеп болгон Аксай тамдык жолунун айланасында кырдаал жана жаңжалдан бери жабык турган жолдорду ачуу маселеси талкууланууда. Ушул сааттарга чейин кайсы бир жыйынтык чыккандыгы тууралуу кабарлар айтыла элек. 13-14 мартта Кыргызстандын Аксай айылы менен Тажикстандын чектеш аймагындагы айылдардын тургундарынын ортосунда чатак чыккан. Анын натыйжасында тажик тарап эки жаранын каза болгондугун айтууда. Ал эми кыргыз тараптан 3 адам октон жаракат алып учурда ооруканада. Жаңы Зеландиядагы Крайстчёрч шаарындагы 50 адамдын өмүрүн алган эки мечитке чабуулга шектелген Брентон Тарант аттуу адам өлтүрүү боюнча айып тагылууда. 28 жаштагы Тарантты полициянын коштоосунда кече кечинде сотко алып келишти. Анандагы эки шериги кармалгандыгы кабарланууда. Жаңы Зеландиянын премьер министри Жасинда Ардерн ишемби күнкү басма сөз жыйынында Тарант чабуулду улантууну пландагандыгын айтты. Ал өлкөдөгү мечиттер кайтарууга алынгандыгын айтып, мындай режим улан аарын кошумчалады.
questions turn to issues of security. The commissioner has
өлкөдөгү мечиттерде коопсуздук маселеси буга чейин полиция комиссары билдиргендей дале болсо кайтарууга алынат. Качан гана коркутуу коркунучтар жок болгондо бул режим жокко чыгарылат деди Жаңы Зеландиянын премьер-министри. Премьер-министр ошондой эле бул калабаны адамчыдагы зомбулук деп атап, өлкөдө курал жарак сатуу боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарылдыгын дагы билдирди. Ал ортодо Сербияда президент Александр Вучичке каршы демонстрациялар өтүүдө. 16 марттын кечинде серб президентинин отставкасын талап кылган демонстранттар мамлекеттик РТС каналынын имаратына кирип 2 саатка жакын ээлеп отурушту. Мындай жол менен бийликтин пайдасына окуяларды бир тараптуу чагылдырып жаткан телеканалга нааразылыгын билдиришкен. Полиция алгач акция катышуучулар менен сүйлөшүүгө аракет кылып, кийин күч менен имаратты ошотту. Канча адам кармалгандыгы азырынча так айтыла элек, ал эми азыр ушул Сербиянын президенти Александр Вучич элге кайрылуу менен чыгаары айтылууда. Сербияда акыркы 3 айдан бери бийликке каршы акциялар өтүп жатат. Анда демонстранттар президент Александр Вучичти демократиялык баалуулуктардан кайтты деп айыптап, отставкасын жана жаңы шайлоо жарыялоону талап кылышууда. Сербиянын президенти мындай айыптарды четке кагып жатат. Түркияда кыргызстандык кыз ок жеп жарадар болду. Хабер Түрк гезитинин маалыматына ылайык, 17 мартта Түркиянын Измир шаарында түрк жаранын машинесин белгисиз бирөөлөр аткылап, анын ичинде отурган кыргызстандык кызга ок тийген. Эге университетинин ооруканасынын хирургия бөлүмү кызга операция жасалгандыгын, азыр реанимацияда оор абалда жаткандыгын Азаттыктын кабарчысына тастыктады. Ал эми Измир шаардык прокуратурасы кылмыш ишин козгоп, азыркы учурда издөө иштери болууда. Бүгүн болсо Бишкекте Нооруз 2019 деп аталган көк бөрү боюнча турнир башталды. Алгачкы беттеш Ынтымак жана Бакуат Талас командаларынын арасында өттү. Бул оюнда Кыргызстандын азыркы чемпиону Ынтымак командасы Таластан келген экинчи команданы 11-2 эсебинде утуп алды. Нооруз 2019 турниринин финалдык оюндары 21 мартта өтмөкчү.
Рахмат Бакы, жаңылыктарды кесиптешим Бактасановтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтом интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Эртең 18 мартта Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты улам өзгөрүлүп, секундасына 4-9 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22, Таласта түнкүсүн -1-6, күндүз 17-22, Ысык Көлдө түнкүсүн -1-4, күндүз 10-15, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында да күн жылуу болот. Түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градуска чейин ысыйт. Нарында түнкүсүн -1-6, күндүз 4-9 градус жылуу. Баш калаа Бишкекте да жамгыр күтүлбөйт. Түнкүсүн 6-8, күндүз 20-22 градуска чейин нөлдөн жогору болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлигинен нааразы болуп чыгып, ок атуудан 6 адамдын өмүрү кыйылган аксы окуясына быйыл 17 жыл болду. Бул күнгө карата президент Сооронбай Жээнбеков Бузбек айылына барып курман болгондорду эскерүү митингине катышты. Ушул эле күнү экс президент Алмазбек Атамбаев башында турган КСДП партиясы Бишкекте эскерүү иш чарасын уюштуруп, бийликти үйлөлүк башкаруу жолуна түштү деп сындап чыкты. Атамбаев анда кенен билдирүү жасап, Сооронбай Жээнбековду бийликке алып келген үчүн элден кечирим да сурады. Аксы окуясы жана КСДПнын бийликке койгон доомата тууралуу Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди.
Жалал Абад облусунда өткөн аксы окуясында курман болгондорду эскерүү митингине президент Сооронбай Жээнбеков, Жогорку Кеңештин депутаттары, саясатчы Азимбек Бекназаров, абактан чыкканына аз гана убакыт болгон Бектур Асанов жана аксы окуясында жабыркагандар менен жергиликтүү тургундар катышты. Анда Сооронбай Жээнбеков аксы окуясынын маани магызына токтолду.
Аксылыктар элибиздин ан сезиминде улуу бурулуш жасап, элди ойготуп, биздин өлкөбүздүн жаңы өнүгүшүнө жаңыча бир дем киргизди. Акыйкатсыздыктын, адилетсиздиктин, мыйзамсыздыктын, мыйзамсыздыкка каршы күрөштүн мына башаты болуп калды
деген президент апрель окуясына түздөн түз катышып, кландык башкарууга каршы чыккан адам катары бул күндөр анын эсинде экенин кошумчалады. Бул эскерүү иш чарасында өлкө башчысынан башка адамдарга сөз берилбегени айрымдардын нааразычылыгын жаратты. Аксы окуясынын жабырлануучусу Наркыз Ширалиева президент жабырлануучулардын үнүн угушу керектигин, эскерүү чарасы кемчилик менен өткөнүн билдирди.
Акыйкат үчүн издегенибизге эч али бийлик жооп бере элек. Ушул акыйкат үчүн күрөшкөн адамдардын бир пикирин угуш керек болчу. Кемчилиги менен өттү да. Бир эле президенттин сүйлөшү, бизге президенттин сүйлөшүнүн кереги жок. Бизге элдин сүйлөшү керек. Саясатка катышса катыш болсо да элдин пикири эмнеде?
Ушул эле күнү Бишкекте мурдагы президент Алмазбек Атамбаев башында турган КСДП партиясы медиа форум имаратынын алдында Аксы окуясынын курмандыктарын эскеришти. Ал иш-чарада Атамбаев өлкөдөгү саясий кырдаал боюнча кенен билдирүү жасады. Муну КСДП партиясы Атамбаев президенттиктен кеткенден кийин биринчи жолу эл алдына чыгышы деп баалады. Атамбаев узун билдирүүсүндө Аксы окуясы 2002-жылы ошол кездеги бийлик үзөңгү кууштук Кытайга бергенден улам чыкканын айтып, ал кезде Сооронбай Жээнбеков вице-спикер, агасы Жусуп Жээнбеков губернатор болуп турганын эстеди. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков ал кезде бул окуя боюнча унчукпай отурганын билдирди. Атамбаев эскерүү митингин өткөрүүгө бийлик каршылык көрсөтүп, элдин форумга келүүсүнө тоскоолдук кылды деп айыптады жана Сооронбай Жээнбековду бийлик алып келген үчүн элден кечирим сурады.
Баарыңардан кечирим сурайм. Өмүр бою үй бүлөлүк авторитардык режимдер менен күрөшүп атып, ушундай адамдын ичин көрбөй, тишин эле көрүп атып, ушундай адамды, ушундай үй бүлөнү колдоп жүрүп, бийликке алып келгеним үчүн кыргыз элинен кечирим сурайм.
Деген Атамбаев бийликти элди бөлүп жарууга да айыптады.
Сен элибизге чоң жарака жасап баштадың, элди бөлүп баштадың. Мына Куран окуганга чейин кирип баштады көрүп атабыз. Токто. Кеч боло электе токто. Анткени эл деген бул сен. Эл чыдайт. Дагы канчарын чыдарын билбейм. Бирок эл бир күнү койгонсо, эл селдей болот. Эч ким токтото албайт. Эч ким токтото албайт. Биз аны көргөнбүз.
Форумда болгон эскер митингинде бийликтин дарегине негизинен үй бүлөлүк башкарууга жол алды деген сындуу мат баймабай айтылды. Экс-президент Алмазбек Атамбаев мындан бир жыл мурун Сооронбай Жээнбековго анын эниси Асылбек Жээнбеков мандатын тапшырышы керектигин эскерткенин, азыр парламенттеги депутаттарды Асылбек Жээнбеков башкарып жатканын билдирди. Жогорку кеңештин экс депутаты Мэрбек Мискенбаев Атамбаевдин үй бүлөлүк башкаруу тууралуу пикирин колдоп, буларга токтолду.
Бизде үй бүлөлүк кландык криминалдык режим орноду бүгүн. Биз бүгүндөн баштап авторитардык режимге өтүп баратабыз, урматтуу туугандар. Будан кийин кугунтуктар, коркутуулар, үркүтүүлөр боло бере турган болсо, урматтуу туугандар, биздин уран орусча айтканда Кыргызстан бет братья Жээнбеков деген уран менен чыгышыбыз керек.
Президент Сооронбай Жээнбеков Аксы райондогу Босбек айылында Кыргызстан эгемендик жылдарында үй бүлөлүк башкаруу режиминин ар кандай түрлөрүн көргөнүн айтып, анын ичинен мамлекетти уюшкан кылмыштуу мафия башкарганда мезгил болгон деди жана ал үй бүлөлүк башкарууга жол бербей турганын убада кылды.
Үй бүлөлүк кландык башкарууга күрөштө ошонун башатында болгон адам катары мен эч качан үй бүлөлүк кландуу башкарууга жол бербейм, урматтуу агайын туугандар, жол бербейм. Биз мыйзамды сыйлаган адилет эркин коомду курабыз.
Саясат талдоочу Эмил Жураев, экс-президент Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары Аксы окуясын шылтоо кылып, бир катар саясий билдирүүлөрдү жасаганын айтат. Бул күтүлгөн эле жагдай экенин, мурдагы жана учурдагы бийликтин Аксы окуясын эки жактап, эки башка маанайда эскериши учурда Кыргызстанда саясий абал кандай экенинен кабар берет деген пикирде. Ошол эле учурда Атамбаевдин башкаруу жылдарындагы окуяларга токтолду.
Ошол эле Атамбаев мисалы үчүн үй бүлөмдү аралаштырган жокмун деп көтөрмөлөп өзүн жакшы киши катары көрсөткөнү менен эң жакын болгон бирок саясий жумушка туш келбеген кишилерди, ордуна туш келбеген кишилерди коюп атканын анын үй бүлөлүк башкаруудан айырмасы деле жок. Мисалы үчүн жан жөкөрлөрүн министр кылып, жардамчыларын дагы башка нерселерди кылып дайындап.
2002-жылдын 17-мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 адам каза тапкан, анда ошол кездеги камакка алынган депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү кууштук Кытайга бербөө талаптары коюлган болчу. Бул окуянын чоо жайын учурунда өкмөттүк, парламенттик, аларга УДА коомдук комиссиялар иликтеп жыйынтыктарын чыгарышкан. Аскар Акаевдин берген тушунда негизги күнөө жергиликтүү бийлик жетекчилеринде экени белгиленип, алардын айрымдары сот жообуна тартылышкан. Бирок алардын баарына көп өтпөй мунапыс берилген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. 17-мартта Түркиянын Измир шаарында түрк жаранын машинесин белгисиз бирөөлөр аткылап, машинеде отурган кыргызстандык кызга ок тийгени айтылууда. 16-марттын кечинде Серб президентинин отставкасын талап кылган демонстранттар мамлекеттик РТС телеканалынын имаратына кирип барып, 2 саатка жакын ээлеп олтурушту. Баткендеги чек ара маселесин сүйлөшүүлөр дагы да уланууда. Эми уктуруубузду жумадагы урунтуу окуяларды талдаган апта маалымат программасы улантат.
Бул жумада кыргыз тажик чек арасында кайрадан чыр катталды. АКШнын мамлекеттик департаменти дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына серип салган жылдык баяндамасын жарыялады. Анын ичинде Кыргызстандын абактарындагы саясатчылар тууралуу да айтылды. Сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Кыргыз тажик чек арасында, атап айтканда Баткен районунун Аксай жана Көктөш айылдарындагы адам жабыр тарткан окуяны эки өлкөнүн өкүлдөрүнүн турган тергөө топтору иликтемей болду. Мындай чечим окуя болгон жерде жүргөн Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков жана Тажикстандын премьер-министринин орун басары Иброхим Азим баштаган жетекчилердин эки тараптуу жолугушууларынан кийин кабыл алынды.
Тажик тарап айткан маалыматы боюнча буларда каза болгондор да бар экен. Бул боюнча азыр мына генералдык прокуратура жана ички иштер министрлиги тарабынан биз сунуш бердик. Биргелешкен тергөө группаларын түзүп туруп, ошол иштерди тергеп, анан жыйынтыгын ушул жетекчиликке билдиришине азыр тапшырма бердик. Азыр алар чогуу жумушту башташты.
Деди вице-премьер-министр Жеңиш Разаков. Ал эми жергиликтүү тургундар, айрыкча аксайлыктар тезинен чек ара маселесин чечип берүүнү талап кылышууда. Алар жаңжал чыккан жерге барган вице-премьер-министр Жеңиш Разаков, облус губернатору Абиш Халмурзаев баштаган адамдарды нааразылык менен кабыл алды. Ошондой эле буга чейинки убадалар аткарылбаганын эске салып, бийлик өкүлдөрүнүн сөзүнө ишенбөөчүлүктөрүн билдирип жатышты.
Чек арага бир адам чечтиңерби? Айрыкча мына ушу биздин Аксайдан. 68-нчи жылдан бери сукун күндүгө башыбызда бар. 13-нчи жылы ям мына мен баламды үйгө кирип, калтактап неме кылып кетти, курсан осанып, бош болуп Уаданы берди деген чечкен жок. Мына турат губернатор бир ооз сураган жок. Жеңиш Розаков экөө коёндой заставанын ичинде жүрөт. Кудайга жалынгандай жалынсам чыкпады. Керекпи бизге сындай губернатор?
Керек эмес.
Президентке жеткиргиле бир ишти чечкендер келсин. Биздин талап элдин талап биринчи границаны чечсин. Зым тососу барбы? Жолунан кийин ачылат. Сурадыңбы бир ооз мени? Бийликтен бир ооз келип сураган жок. Жазып алып кетип атат, жылыга билесиңер. Алдын огула жаз келип атат, Баткенде дагы өсөлөт. Ким хабар алды бизден?
Деди аксайлык тургундардын бири BBC кыргыз кызматы тараткан видеодо. Учурда жаңжалдан кийин тажик жарандары тосуп алган Ош Баткен Исфана жолу жана кыргызстандыктар бууган Тажикстандын Исфара району менен Ворух анклавын байланыштырган жол жабык турат. Эки тараптуу жолугушууларда аталган жолдорду ачууда негизги темалардын бири болууда. Ош Исфана жолуна тажик айылдары кантип жакын отурукташып калганы жана стратегиялык бул жол турган жердин макамы боюнча да карама каршылыктуу маалыматтар чыгууда. Аталган жолдун жабылышы Баткен районунун Самаркандек, Актатыр айыл өкмөттөрүнө жана Лейлек районуна кирип чыгууну кыйындатты. Сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. 13-14 марттагы кыргыз-тажик чек арасындагы окуяда 3 кыргызстандыкка ок тийип жаракат алды. Алардын бири кыргызстандык милиция кызматкери. Ал эми Тажикстандын расмий органдары 2 күндүк жаңжалдан 2 тажик жараны каза болгонун, 20 киши жаракат алганын маалымдады. Кыргызстан Чыр, Көкташ, Аксай тамдык жолун салып жаткан жолчуларга Тажикстандын тургундары каршы болгондон кийин чыкканын билдирүүдө. Тажик тарап болсо жаңжалга Кыргызстандын аталган жолду өкмөттөр аралык келишимди бузуу менен салып баштаганы себеп болгонун ал эми Аксай айыл аймагынын башчысы Роза Өсөрова чагым уюштуруп, улут аралык кастык жаратканын кабарлоодо. Расмий дүйшөмбү Көкташ, Аксай тамдык жолу талаштуу жерге салынып жатканын айтса, Кыргызстан ал өз аймагы экенин билдирүүдө. Варух анклавынын жашоочулары бул жол салынгандан кийин кыргыз тарап Исфара дарыясына толук көзөмөл кылып калып, суусуз калабыз деп чочулашат. Мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев кезинде бул жолдун курулушун бүткөрүү жөнүндө чечим кабыл алууга жетишилген жагдайды белгиледи.
15-нчи жылы биз ушул жолдун курулушун баштардын алдында Тажикстандын вице премьер министри Али Мурдан мырза, президенттин улуттук коопсуздук боюнча жардамчысы Хайрулоев деген генерал чогуу келип бир пикирге келип туруп, анан Көкташ айылынан кеткен жолду биринчи жол салабыз, эр биягынан издесиңер, бул жагынан болсо биз тамдыкка биздин жайлоого бара турган биздин жол салабыз деп ачыктан ачык сүйлөшүп бир келишимге келген болчубуз. Анан кийин жолду баштаган элек, эмнеге кийин токтоп калды менин кабарым жок. Эми бул маселени чечип койсо болот болчу. Бул жолдо мурда эле куруп күтүп койсо боло турган болчу. Алар алдын ала билет бул жолду биз кураарыбызды, биздин аймак мэриятөрүн жакшы билет. Кандай себеп болуп мындай чыгарууга жетилгенин билбейм.
Тажикстандын чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиясынын атын атабаган мурдагы мүчөсү Тажикстан чыр чыккан жерди өз аймагы деп тааный турганын билдирүүдө. 1924-27 жылдардагы документке ылайык, кыргыз тарап азыр жол салып жаткан жер Тажикстандын аймагы деп саналат, деди тажик аткаминери. Кыргызстан сүйлөшүүлөрдө 1959 жылкы жана 1989 жылкы картаны негиз кармап жатат. Расмий дүйшөмбү болсо 1924-27 жылдардагы карта менен чечүүнү сунуш кылып келет. Чек арадагы кырдаалды 14 мартта президент Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын башчысы Эмомали Рахмон телефон аркылуу талкуулады. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлагандай, Жээнбеков жана Рахмон объективдүү иликтөө жүргүзүү жана келечекте мындай абалга жол бербеш үчүн биргелешкен комиссия түзүү, мамлекеттик чек араны делимитациялоо процессин аяктоо боюнча сүйлөшүүлөрдү активдештирүү зарыл экенин белгилешти. Саясат талдоочу Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери чек араны биротоло чечүү боюнча жетиштүү аракет көрбөй жатат деп эсептейт.
Не могут договориться, потому что ни с той, ни с другой стороны нет политической воли к тому, чтобы пойти.
Макулдашууга жетише албаганы эки тараптын тең чегинүүгө саясий эрктеринин жоктугунан болуп жатат. Бул биринчи. Экинчиден, вице-премьер-министрлер келип, кандайдыр бир комиссия түзүп, анан мамлекет башчысы башка адамдарды кызматка койгондо, ал комиссиялардын башчылары алмашып, иш токтоп же созулуп, же такыр эле атайын каршылыкка туш болот. Бул деген, эки мамлекеттин башчылары саясий эрктерин жана мунасага келүүгө даярдыгын билдириши зарыл экендигин көрсөтүп турат. Мындай учурда компромисс аймактарды алмашуу аркылуу болушу зарыл. Бул үчүн мамлекет башчылары коомдук пикирдин башкы лидерлери экенине ынаануу менен, ошондой эле таасирин жана кадыр баркын колдонуп, элди бул карама-каршылыкты жоюу үчүн кандайдыр бир кадам жасоого ишендирүүсү керек. Алар элге түшүндүрүп, мындан ары бул сыяктуу жашоого мүмкүн эмес экенин айтышы зарыл. Бирок мен азырынча Кыргызстан менен Тажикстандын лидерлери тарабынан мындай аракетти көрө элекмин. Балким алар жергиликтүү элдин арасындагы кадыр баркын жоготуп алуудан чоочулайт. Минтип чоочуласа, анда алар эмнеси лидер?
Наверное, они боятся потерять авторитет среди местного населения, но тогда какие же они лидеры?
Деди Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов. Бир жагынан 38 миң калктуу Ворух Тажик анклавы, экинчи тарабынан Тажикстандын дагы бир 12 миңден ашуун тургуну бар Хожо Алоо кыштагы менен курчалган Кыргызстандын Аксай айылында азыр 3 миңге жетпеген эл жашайт. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырым, анын 519 чакырымы гана аныкталган. Негизинен Тажикстан менен Баткен облусунун Лейлек жана Баткен райондору чектешип, талаштуу жерлер да ушул аймакта арбын. Эгемендик жылдардан бери чек арада жашаган ондогон жарандар үйлөрүн тажикстандыктарга сатып жибергени да маселени ого бетер татаалдаштырууда. Сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео ушул жумада дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына серип салган жылдык баяндаманы жарыялады. Анда Кыргызстандын абактарындагы саясатчылар тууралуу да айтылды. Соттун акыйкатсыздыгы тууралуу дооматтардан улам абактагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровду, сотту күтүп жаткан мурдагы эки премьер-министр Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыпалдиевди байкоочулар, укук коргоочулар саясий негизде кармалган деп эсептешери белгиленген. Баяндамада Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев кармалганда жана сот процессинде укуктары бузулганы көрсөтүлгөн. Президенттик шайлоодон кийин ага талапкер болгон Өмүрбек Бабановго кылмыш иши ачылганы, ал азыр чет өлкөдө экени да кошумчаланат. Кесиптешим Замира Кожобаева АКШнын Мамдепартаментинин баяндамасында Кыргызстан тууралуу айтылган темаларга токтолот.
АКШнын мамлекеттик департаментинин баяндамасында өлкөдөгү саясий укуктар, сөз эркиндиги, кыйноолор, аялдар менен балдардын укуктары, коррупция жана башка болуп, жалпы 7 жагдай боюнча баа берилген. Баяндаманын авторлору 2018 жылы Кыргызстанда буйрутма адам өлтүрүүлөр, киши уурдоолор катталбаганын, сөз эркиндигин абалы президент Сооронбай Жээнбековдун учурунда туруктуу болгонун белгилешкен. Буга мисал катары 2018 жылы май айында экс-президент Алмазбек Атамбаев Заноза сайтына журналист Нарын Айыпка жана укук коргоочу Чолпон Жакыпова берген берген арызын кайтарып алганы белгиленген. Ошондой эле былтыр февралда президент Сооронбай Жээнбеков 24 KG сайтына жана журналист Кабай Карабековго каршы берген 5 миллион сомдук доосунан баш тартканы жазылган. Бирок ошентсе да айрым редакцияларда цензуралар сакталып келе жатканы айтылган. Айрым журналисттер улуттар аралык маселе сыяктуу аялуу темаларды козгогон деген негиз менен корктууларга кабылып, жоопко тартылышкан деп айтылат баяндамада. Ошондой эле баяндамада саясий негизде камакка алынгандар да өзүнчө аталган. Жаңы бийликтин тушунда да Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровдун абакта кала бериши, алардын иши кайра каралсын деген талаптар жогорку сотко жана Текебаевдин адвокаттарынын өтүнүчү улуттар уюмунун адам укуктары комитетине жиберилгени айтылат. Ошондой эле 2018 жылы июнда тесттин модернизациялоодогу коррупцияга айыпталып камакка алынган мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев баштаган бир катар экс чиновниктердин иши да айрым өкмөт уюмдар тарабынан саясий негизде деп таанылганы, алар жыл аягына чейин тергөө абагында калышканы айтылган. Мамлекеттик департаменттин баяндамасы Кыргызстандагы Бир Дүйнө, Эркиндик Күнү, Акыйкат жана Human Rights Watch уюмунун изилдөөлөрүнө негизделип чыгарылган. Аталган уюмдардын белгилөөсү боюнча өлкөдө сот органдарынын көз карандылыгы сакталууда. Укук коргоочулар ачык тилген сот иштеринин жабык өтүүсүн, сотто адвокаттарга, айыпталуучуларга коркутуп үркүтүүлөр болгонун белгилешкен.
Кесиптешим Замира Кожобаева АКШ'нын мамлекеттик департаментинин адам укуктары боюнча жылдык баяндамасында Кыргызстан тууралуу айтылган темаларга токтолду. Аталган жылдык баяндамада Кыргызстанда абактардагы кыйноолор, улуттук жана сексуалдык азчылыкты куугунтуктоо, ала качуунун токтобой жатышы, Бурулай Турдаалы кызы анын курмандыгы болгону да так көрсөтүлгөн. Докладта өлкөнүн тергөө изоляторунда жана түрмөлөрүндө кыйноолор азайбай, ага каршы ургаалдуу күрөш жүрбөй жатканы да көрсөтүлгөн. Жаза аткаруу системасындагы көйгөйлөр жана аларды чечүүнүн жолдору тууралуу Борбор Азиядагы түрмө реформасы долбоорунун башчысы Азамат Шамбилов буларга токтолду.
Кыргызстанда кыйноо көрсөтүү токтобой жатканы тууралуу маселе бир нече жылдан бери көтөрүлүп келатат. Жарандар милиция кармаганда, сурак берип жатканда, тергөө маалында кыйноого калышат. Кыйноого каршы улуттук борбордун отчетторунда айтылгандай, зордук зомбулук ички иштер органдарында басымдуулук кылат. Арыз жазгандардын көбү милициядан кордук көргөнүн белгилешкен. Тактап айтканда, кыйноонун 85% ички иштер органдарынын кызматкерлери көрсөткөнү аныкталган. Андыктан Кыргызстан кыйноону токтотууну милициядагы системалык көйгөйлөрдү чечүүнүн бири катары караш керек. Айтайын дегеним, бул жарандардын арыздарын гана териштирүү эмес, бүтүндөй ички иштер системасын реформалоого тиешелүү. Анткени милиция жаранды кармагандан тартып, сурак алып, тергөө иштерин жүргүзүүдө эски ыкмаларды колдонуп келатат. Дүйнө жүзүндө бул тармакта жаңы механизмдер, стандарттар ишке кирген. Былтыр Кыргызстандын ички иштер министрлигинин жетекчилиги кызматкерлери менен бир катар иш чараларды өткөрдүк. Кыйноону токтотуу үчүн күрөштү милиция өзү башташы зарыл экенине ынандыруу оңойго турган жок. Ички иштер министрлиги кыйноодон кутулуунун жолун табыш керек.
Сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Адам укуктарына арналган 13 мартта жарыяланган мамлекеттик департаменттин жылдык баяндамасы 200 чамалуу өлкөдөгү жана аймактагы жагдайларды камтыды. Анда көңүл бурулган темалардын бири Кытайдын Шинжаң уйгур автоном аймагындагы уйгурлардын жана башка мусулман элдердин абалы болду. 13 мартта Вашингтондо баяндаманын беташарында мамлекеттик катчы Майк Помпео адам укуктарынын бузулушуна келгенде Кытай өзүн биремдиктен тайбай жатканын айтты.
In just 2018, China intensified its campaign of detaining Muslim minority groups.
2018 жылда эле Кытай мусулман азчылыктарын рекордтук санда кармоо ишин күчөттү. Бүгүнкү күндө миллиондон ашык уйгурлар, казактар жана башка мусулмандар аларды диний жана этникалык насилинен ажырата турган кайрат тарбиялоо лагерлерде кармалууда. Өкмөт ошондой эле христиандарды, тибеттиктерди жана бийликти колдобогон же өкмөттүн алмашын каалаган көз караштагыларды куугунтуктоону күчөтүүдө.
АКШ жана Батыш өлкөлөрү укук коргоо уюмдары Кытайда уйгурлар жана башка мусулман элдери атайын лагерлерге камалып, улуттук жана диний негизде тазалоо жүрүп жатканын белгилешет. Мурдараак Помпео Вашингтон уйгурлардын укуктарын бузууга тиешеси бар кытайлык аткаминерлерге санкция салуунун жолдорун караштырып жатканын айткан. Бээжин болсо Шинжаңдагы иштерди экстремизмге каршы күрөш жүргүзүп жатканы менен түшүндүрөт. Кытай бийлиги кесиптик окуу борборлорунда жарандар мамлекеттин мыйзамдарын билип, Кытай тилин үйрөнүп чыгышаарын жүйө келтирет.
Кошмо Штаттарды адам укуктары жаатындагы маселени Кытайдын ички саясатына киргизүү үчүн колдонууну токтотууга чакырабыз. Ошондой эле АКШга өзүндөгү адам укуктары боюнча маалыматтарга кылдат көңүл бур.
Урматтуу каарман, апта маалымат алдоо программасын бул ирет Зайырбек Бактыбаев даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте кечки саат